Materiāli ir tādā ļoti radošā formā sagatavoti, un pats princips tā tad jau ir zīmējumi jeb komiksu stils, tātad vizuālais jau ir. Un teksti ir ļoti lakoniski tādu, kā teikt, apgalvojumu un saukļu formā. Viens ir ceļvedis latviešu domāšanā, jeb latviešu portrets, un otrs ir trešo valstu pilsoņu faktiski tā situācija šeit, ja mums dzīvojot Latvijā. Ikvienam latvietim, kuram ir, teiksim, paziņa loks, kolēģi, draugi, vai arī viņš varbūt pat brauc un dodās kaut kur, viņš var izmantot šo te materiālu, jo tas ir tāds ar sarkasmiņu nedaudz un tādā kičīgā formā radošā, īsi, kodolīgi pateikt, tātad, kā tad mēs esam, mēs latvieši. Abi šie materiāli būs trijās valodās, tātad latviski, krievu valodā un angļu valodā.